olitte hitaat. Eli osattiin piirtää nyt tuo, osattiin piirtää tuo yksi kolmio tuohon, ja nyt me halutaan piirtää yksi kolmio tänne vasemmalle alas, ja yksi kolmio tänne oikealle alas, ja yksi kolmio tuonne ylös. No, miten me se tehdään? Nythän me ollaan tehty hieno aliohma, mikä piirtää yhden kolmion, niin ei mitään muuta kuin kutsumaan sitä aliohmaa tässä. Eli kutsutaan tätä meidän hienoa aliohjelmaa, ja nyt vaan katsotaan tarkasti, että mitä ne on ne koordinaatit sitten sille, mitä ne on ne koordinaatit sitten tuolle uudelle kolmiolle, mikä me haluttaisiin siihen tehdä. Eli meillä on tämä kolmio olemassa, pisteessä x, y, ja mä haluaisin piirtää yhden kolmion tähän, joka on puolet pienempi. Puolet pienempi, ja missä kohti se sitten majailee, niin sehän majailee sitten, laskette huolella ne laskut, niin se majailee sitten tuon sivun pituuden verran vasemmalle tästä. Ja tämä toinen majailee tuossa vieressä sivun pituuden verran oikealle, tämä uusi x-koordinaatti, eli kun huolella laskette noitten koordinaattien, tuleehan se sillä tavalla, tuleehan. Joo, tulee. Eli laskette huolella tämän x ja y, tämän x ja y, ja tämähän majailee sitten, tämähän on helpoin näistä kolmiosta, eli tämä majailee samassa x-koordinaatissa kuin nuo muut, mutta h-verran ylempänä. Niin silloin mulla olisi nuo tehtynä. Eli sanotaan tuolle hienolle aliohmalle, mikä ollaan saatu just valmiiksi, että piirrehän kanvakselle tähän nykypaikkaan, mutta siitä mennään tuon sivun pituuden puolikkaan verran vasemmalle, samaa y-koordinaattiin, ja sitten korkeutena meidän korkeus, mutta tehdään puolet pienempi kolmio siitä. Ja silloinhan tämä piirtää siihen kolmion siihen vasemmalle. Ja sitten sanotaan, että piirrä siihen se kolmio oikealle, eli muuten sama tarina, mutta nykypisteestä sivun pituuden verran, puolikkaan verran oikealle. Ja sitten vielä se yläkolmio sinne, eli sanotaan, että sen saat tehdä samaan paikkaan, mutta x-koordinaattina, mutta y on siitä ton verran ylöspäin, ja se on samaan kokoinen kuin tämä meidänkin kolmio. Ja sitten meillä olisi valmistaa juttu. Paitsi siinä käy nyt tajuttoman huonosti, koska nyt kun se piirtää tämän yhden ison kolmion sinne hienosti, niin sen jälkeen se kutsuu sitä, että piirretään sinne vasemmalle se kolmio, mennään tänne, ja siinä kutsutaan uudestaan, että piirrä sinne vasemmalle, ja siinä kutsutaan uudestaan, että piirrä vasemmalle, ja siinä kutsutaan uudestaan, että piirrä vasemmalle, niin se piirtäisi vaan semmoisen äärettömän suppenevan jonon sinne vasemmalle. Ja meidän pitäisi jostakin saada tähän sitten semmoinen lopetusehto, että milloin me lopetetaan tämä touhu ja laitetaan tähän nyt sitten sillä tavalla, että jos joku yrittää piirtää liian pientä kolmiota, eli jos tuo H menee alle jonkun järkirajan, ja olkoon se järkiraja nyt ihan ensimmäisessä esimerkissä vaikka 100, niin silloin me ei tehdä yhtään mitään. Eli tämä vastaa nyt sitten meidän kertomassa äsken olletta lausetta, että nollan kertoma on ykkönen, eli milloin me pystytään tämä rekursio täällä lopettamaan. Se, että onko tämä ifin paikka tässä vai onko se tuolla piirtämisen jälkeen vai missä, niin sillä nyt vaan vaikutetaan siihen, että montako se piirtää. Eli nyt se piirtää meille, kun me aloitetaan 300 kokoisesta kolmiosta, niin seuraavan kolmion koko on 150. Ja sitten siitä 150 kokoisesta kolmiosta se yrittää lähteä piirtämään vasemmalle puolen 75 kokoista kolmiota. Mutta siinä kohti se huomaa sitten, että se 75 on pienempi kuin tuomme kirjoittama raja-arvo sille, eli se lähtee heti sieltä piirtämisaliohjelmasta pois ja jättää siksi piirtämättä tuon vasemmalla alhaalla olevan kolmion tuolle pienemmälle kolmiolle. Sitten se yrittää kyllä sinne oikealle alas piirtää, mutta huomaa siinäkin, että tulee liian pies kolmio, ja yrittää sen vasemmalla oleva yläpuolelle piirtää, mutta huomaa, että siinäkin tulee liian pieni. Eli pysyttekö mukana nyt, millä tuli tuo keskikolmio siihen ensiksi, se oli helppo piirtää, siinä ei tarvittu mitään. Ja sitten mä halusin siihen kolme kolmiota ympärille, niin mä sanoin tällä itsellä sitä piirrän ne kolme kolmiota siihen ympärille. Eli tämä piirti sen ison kolmion siihen, ja sitten käytiin sanoa, että piirrä se pikkukolmio vasemmalle, oikealle ja ylös. Ja sitten kun se piirtää sitä pikkukolmiota, niin se piirtää iloisena sen pikkukolmion. Ja siellä sitten, eli kun me tultiin kolmensaan säteillä tänne muistaakseni, kolmensaan korkeudella, eli se piirtää ne 150 korkein kolmio ja 150 piirtää se kutsuu sitten taas tätä samaa itteensä uudestaan sillä tavalla, että se on h per 2 eli 75. Ja nyt kun meillä on tuolla, että pienempi kuin 100, niin me ei piirretäkään mitään. Me lähdetään pois sieltä. Eli nyt se iso kolmio on piirtänyt pikkukolmion viereensä ja se on valmis. Sitten se piirtää seuraavan pikkukolmion ja se on valmis ja seuraavan pikkukolmion ja se on valmis. Ja jos mä pistän tuohon pienemmän luvun, niin sen piirtää tästä enempi. Eli nyt se takoo sinne vasemmalle niitä niin kauan aikaa, kun sillä on viisikokoinen kolmio piirrettynä, ja sen jälkeen se lähtee takoamaan sinne oikealle niitä, kunnes sinne on viisikokoinen piirretty, ja menee sitä kierrosta siinä, ja tämä on periaatteessa kuvaa, että vaikka tätä zoomaatte, otatte sitä palaa ja zoomaatte siihen, niin se näyttäisi aina samalta, jos me olisi piirretty tuo äärettömän asti tuo kolmioketju tonne. Joo. Onko siitä? Sitten. Tuolla C-esimerkissä mä oon käyttänyt jotain tämmöistä, että se on ajettu tuonne pieneen asti ja mitannut kauanko tehdään ja siellä on päästy semmoisen, että se joku 10 sekuntia menee piirtäessä tuommoista, mutta täällä en kehota tekemään sitä, koska tämä jypeli on raskaampi tuolta piirolta, että en kehota sinne kovin pieniä arvoja pistämään. Nyt jos mennään pikselikokoluokkaan, niin mä luulen, että se kestää jonkun aikaa, että se kuva sinne tulee. No ei oikeastaan, aina ei ole, kun mulla on niin tykkikoneet tuossa, mä en muistanut, että kotikoneella siinä meni kuitenkin joku verta aikaa. Eikö se ole ihan hieno kuva, kun ottaa huomioon, miten vähän koodia siinä on? Ne, jotka haluaa oikeasti leikkiä, niin mä pistin tuonne vielä toisen kaveriksi. Eli mä pistin tänne bonustehtävään sitten tämmöisen puun tai pensaan piirtämisen. Eli tämän tehtävä on piirtää tämmöinen, mikä kasvi tämä nyt sattuisi olemaankaan. Ja siinä se rekursio on annettu tuossa, eli teillä on se mitä piirretään, niin se on pelkästään yksi viiva. Eli tämä äskeinen piirti meillä on aina kolmio, eli kolme viivaa, niin tämä on vielä helpompi sikäli, että tämä piirtää vain aina yhden viiva. Eli viiva, mikä alkaa pisteestä XY, menee suuntaan D ja on L:n pituinen. Ja katsotaan tuosta esimerkki. Mulla oli jossakin puu täällä. Hetkinen, tuo luento. No, siellä demo kympissä on puu. Eli se on ton näköinen kuvatus. Ja sitten niillä kulmilla, että mihinkä kulmaa se viiva lähtee aina sitä nykypisteestä. Eli se ensimmäinen rekursioaskel on piirtää tuo oikeastaan vain tuo keskiviiva tuolle puulle. Ja sitten se seuraava rekursioaskel on piirtää siitä yksi viiva tuonne vasemmalle vinoon, vähän se ylöspäin ja yksi viiva tuonne oikealle vinoon. Ja sitten niillä, että kuinka paljon se kulma, mihin se menee, niin sillä voitte säätää sitä, että miltä se puu näyttää. Eli jos ne lähdetään vähäisen, niin siitä tulee tuommoinen suppilovahvero, ja jos sitä kierrätte paljon, niin se ei enää näytä niin puulta. Ja sitten, että kuinka paljon niitä piirretään sinne, tai sitten, että kuinka iso toi keskitikun pituus on, niin sillä voi vaikuttaa siihen kuvaan taas aika paljon. Ja siinä demotehtävässä mulla oli pyyntö, että näitä voi säätää tuossa kesken peli, että mitä ne on, niin sehän nyt tarkoittaa sitten sitä, että jos tuohon äskeiseen tehtävään verrataan, niin se säätäminen on tehty siinä teidän paperilla jaetussa versiossa, ja sen takia se paperilla jaettu versio oli pisempi kuin tämä muu versio. Eli tässä paperilla jaetussa versiossa oli vielä tämmöinen apumuuttuja kuin kolmioita, eli se laskee montako kolmiota se on piirtänyt, ja sitten mä oon tehnyt sillä tavalla, että jos niitä kolmioita on piirretty jo enempi kuin meillä oleva kolmioiden rajamäärä, mikä on täällä esitelty, minkä takia tämä on staattinen attribuutti? Ai niin joo, se on staattinen attribuutti sen takia, koska tämä aliohjelma on staattinen, niin se ei pääsisi käsiksi tavallisiin attribuutteihin, joo. Tässä olisi ehkä ollut olio-ohmoinnin kannalta siistimpi versio riisua tästä statiik pois ja riisua näistä kansastatiikit pois. Mutta okei, mulla on sillä tavalla nyt, että täällä on se, että paljon se piirtää, niin se ei suostu piirtämään kuin yhden kolmion. Eli sen takia, kun me aloitetaan tämä kuva, niin se ei suostu piirtämään meille kuin yhden kolmio. Koska se heti ensimmäisellä piirrolla sitten on piirtänyt sen kolmio ja kasvattaa sen määrän ykköseksi, niin ne kaikki muut piirtoyritykset törmää siihen, että siellä on jo yksi kolmio piirretty. Ja sitten kun mä painan Enter, niin se Enter sitten kasvattaa sen kolmion määrän aina yhtä isommaksi. Eli sillä mä oon tähän saanut tämmöisen animaation, että kun mä painan Enteria, niin se tekee sitten yhden uuden kolmion. Eli mulla on tämä kolmioiden sallittu määrä, niin aina kun painastaa Enter, niin se silloin sitä kolmioiden määrää plussaa yhdellä. Ja mitä tämä mystinen delegate tuossa tarkoittaa, niin tämä delegate tarkoittaa sitä, että mä sen sijaan, että mä tässä kirjoittasin erillisen aliohjelman. Minnekähän nyt söi ne. Eli mä voisin tehdä tämän sillä tavalla, että mä pistäisin tänne aliohjelman public void kasvata määrää. Ja sinne laittaisin sitten koodiksi sen, että kolmioiden määrä plus, ja sitten siinä on tuommoinen lisäjuttu, että jos niitä on jo paljon siellä, niin sitten se vetää niitä hetkerrasta enempi lisää, että jaksaa piirtää. Niin. Eli tällä tavallahan me normaalioloissa tehdään. Normaalioloissa tehdään tuo, miten niitä tapahtumakäsittelyitä tehtiin. Eli me sanottiin, että jos painetaan Enteri, niin me mennään aliohjelman kasvata määrää. Mutta jos nämä rupeaa olemaan rupusurkeen kokoisia nämä aliohjelmat, niin silloin me voidaan tällä delegateella sanoa, että no mäpähän kirjoitankin se aliohjelma suoraan tähän. Eli nyt esimerkiksi mulla välilyönti puolittaa sen pienimmän kolmion rajan aina puolet pienemmäksi. Ja sitten delete-nappi pistää mulle sen kolmioiden määrän taas ykköseksi, ja plus-nappi vetää sinne 100 000 kolmioa piirrettäväksi. Että jos haluatte, niin saatte käyttää tätä vanhaa tekniikkaa ihan vapaasti. Se on ihan hyvä tekniikka, mulla vaan laiskuus iskee, mä en jaksa kirjoittaa aina pikkuasiasta uutta aliohjelmaa. Ja tuolla delegateella me voidaan sanoa, että luoppa semmoinen nimetön aliohjelma, jota tullaan kutsumaan tässä tapauksessa. Eli se on ihan samanlainen aliohjelma nyt tuo maalattu alue kuin tämä kasvata määrää, mutta sitä ei ole nimellä varustettuna missään. Se oikeasti tekee tänne käännettyyn koodiin siitä ihan just silleen aliohjelman, niin kuin mä tein tuosta, mutta sitä ei ohjelmojan tarvitse kirjoittaa. Mutta tuo ei ole pointti siinä, eli siinä kukkatehtävässä niin tekee sitä sillä tavalla, että toi vaikka nyt nuoli vasemmalle, niin kääntää sitä kallistuskulmaa, eli millä tuo seuraava viiva lähtee sivuun, niin kääntää aina nuoli alhaalla sitä, niin lisää sitä kulmaa jollakin sopivalla kertoimella. Ja vaikka nuoli oikealle, niin tuo sitä takaisin. No, miten se kuva sitten piirtää uudestaan, niin se kuva piirretään uudestaan sen takia, koska tätä peinttiä kutsutaan nytten niin tiuhaan kuin ehitään. Eli se update, silmukka, mikä siellä on, niin se aina antaa jokaiselle oliolle se mahiksen tehdä oma asia, ja sitten se käy kutsua tätä peinttiä, ja sitten antaa kaikille mahiksen tehdä oma asia, ja sitten kutsuu tätä peinttiä. Ja voitte arvata, että jos tähän peinttiin pistätte jotakin hidasta, niin silloin se koko peli kyllä jämähtää, että jos tämä kestää tämä peintti 2 sekuntia, niin silloin niiden updateien välikin on korkeintaan 2 sekuntia, ja se ei varmasti liiku mihinkään se peli. Joo, eli siinä saatte suurin piirtein tämän mittaisella koodinpätkällä, kun sen käännätte vaan sitten se sarpiksi, niin saatte tehtyä tuommoisen hienon puun sinne, ja näitä on sitten nettipullolla, että mitä kaikkia niin kuin kivoja kuvioita voitte saada aikaiseksi. Voitte kokeilla, että sen laittaa useampiakin oksia sinne vielä eri suuntaan, mutta tuollakin tulee jo aika nätti. Joo, tässä kysyttävää. Ja nämä nyt on tämmöisiä leikkisovelluksia rekursiosta, että ne oikeat sovellukset on justiinsa semmoisia erinäköisten tietorakennepuiden läpikäyntejä esimerkiksi. Yksi tyypillinen tietorakennepuu on vaikkapa tämmöinen binääripuu, eli yksi tapa tallettaa asioita on tallettaa ne tämmöiseen puumaiseen tietorakenteeseen, eli sillä tavalla, että sovitaan vaikkapa, että jos mun pitäisi tallettaa vaikkapa 6, niin jos mulla on tyhjä tietorakenne, niin mä talletan sen 6 tuohon juureen. No sitten joku sanoo mulle, että talleta sinne myös 4, niin se talletetaan sinne tietorakenteeseen sillä tavalla, että tuodaan se tänne tietorakenteeseen, huomataan, että oho, 4 on pienempi kuin 6, tehdään sille tänne vasemmalle puolelle omaa paikkaa, mihin se 4 talletetaan. Ja sitten joku haluaisi tallettaa vaikka 3, niin tuodaan se tänne näin, pienempi kuin 6, eli mennään aina vasemmalle pienemmällä, pienempi kuin 4, mennään tänne näin, ja silloin 3 tallettu tässä puussa tuohon kohti. Ja sitten mä haluaisin tallettaa vaikkapa 7 sinne, tai sanotaan 8, niin 8 tuli silleen, että se on isompi kuin 6, eli silloin 8 talletus tänne. Ja sitten pitäisi tallettaa vaikkapa 9, niin isompi kuin 6, isompi kuin 8, eli 9 tulisi tonne noin. Sitten joku sanoi, että talletapa 5 sinne, pienempi kuin 6 menee tänne, isompi kuin 4, eli se menee siitä nähden sitten tänne vasemmalle puolelle, ja 7 tuli sitten vastaavasti 6, isompi, 8, pienempi, eli 7 tuli sitten tonne kohti, ja nyt siitä tuli hyvin tasapainossa oleva puu. Ja nyt tässä näkyy tämä rekursiivinen rakenne, mikä tällä puulla on. Eli nyt tavallaan, jos joku käskisi mun etsiä tältä puusta 5, niin se etsiminen voitaisiin siinä mielessä tehdä rekursiivisesti. Eli katsotaan vaan tässä solmun kohdalla, että onko se 5, niin jos se on ollakseen, niin se on täällä vasemmassa alipuussa. Ja sitten esitetään vasemmalle alipuulle kysymys samalla tavalla kuin me äsken piirrettiin se kolmio sinne vasemmalle, niin esitetään sille vasemmalle alipuulle kysymystä, onko siellä 5. Ja vasen alipuu vastaa siihen kysymykseen heittämällä sen tälle 4 sen kysymyksen, ja 4 sitten toteaa, että no jos se on täällä, niin se on tuolla mun oikeassa alipuussa. Ja sitten kun se oikea alipuu on pelkkä 5, niin se vastaa sitten sille edelliselle kysyjälle, että on täällä, joka vastaa sille edelliselle kysyjälle, että on täällä. Ja mikä ilo tässä on, niin tässä on ilo, että jos tämä pysyy tasapainossa, niin tämän puun korkeus, eli montako kertaa meidän pitää näitä kysymyksiä tehdä, niin se on sitten 2-kantainen logaritmi n:stä, eli jos meillä on 1000 alkiota talletettavana, niin silloin puun korkeus on 10. 2 potenssiin 10 on 1024, eli silloin 2-kantainen logaritmi 1000 on noin 10. Jos meillä on 1 000 000 alkiota talletettavana, niin silloin se on noin 20 tuo puun korkeus. Eli silloin sieltä miljoonasta alkiosta aina niin kuin 20 kysymyksellä saadaan selville se, että onko siellä jotakin tai eikö ole. Ja sitten vastaavasti, jos uutta alkiota pitää lisätä, niin se on rekursiivinen ajatus. Eli jos ne pitäisi nyt lisätä vaikkapa kakkonen, niin viskataan se tuolle kutoselle, että lisääpä sinne. Ja se ajattelee vaan, että no se tulee mun vasemmalle alipuulle ja sitten se heittää sille vasemmalle alipuulle vastaavan toiveen, että lisääpä sinne kakkonen. Näitä juttuja teille tulee sillä tietorakenteet algoritmit kurssilla ja siellä sillä rekursioille tulee niin kuin ihan oikeaa hyötykäyttöä. Mutta kaikilla ohjelmointikurssilla se on tarkoitus aina esitellä, niin esitellään sen jossakin muodossa se rekursio. Ja tämä on se tärkeä pointti täällä. Eli siinä aliomassa, joka kutsuu itseään, pitää olla myös yksi mahdollinen reitti, jolla päästään sieltä aliomasta pois sillä tavalla, että ei tehdä enää uutta rekursiivista kutsua. Koska jos se puuttuu, niin silloin tämä on ikuinen silmukka. Se todennäköisesti vähän aikaa tuossa lahoo ja sen jälkeen se sanoo, että muisti loppu kesken. Eli nyt se tuli tuommoiseen asiaan kuin Stack Overflow Exception. Ja miksi se stack loppui kesken, niin se loppui sen takia, kun sitä kertomaan katsottiin, niin jokainen aliohmakutsu laittoi itsensä ne kutsupinoon. Ja nyt kun niitä kutsuja tulee sinne ääretön määrä peräkkäin, niin ei se pino kuitenkaan ääretön ja se loppui jossakin kohti. Että jos saatte tuommoisen Stack Overflow -poikkeuksen, niin hyvin todennäköisesti on kyse siitä, että teiltä puuttuu sieltä rekursiivisesta ohjelmasta se, tai olette vahingossa tehnyt rekursiivia, että ei olisi yrittänyt tehdä rekursiota, mutta vahingossa teette semmoiset, että se kutsuu itteensä. Joskus se voi se rekursio tulla silläkin tavalla, että teillä on yksi aliohma, joka kutsuu toista aliohmaa, ja sitten jos vahingossa kutsutte tästä aliohmasta tuota aliohmaa, niin saatte sen rekursion tälläkin tavalla, että se on niin kuin piilorekursio, että se on niin kuin useamman aliohman ketju. Ja ohjelmointi kakkosella, niin nyt kun sillä tehdään se graafinen käyttöliittymä, niin siinä ei saada yhtä helposti aikaiseksi, mutta silloin kun tehtiin sinne menupohjainen systeemi, niin ihmiset tykkäsi tehdä semmoisen, että niillä oli menupohjainen systeemi, jossa oli päämenu, josta kutsuttiin alimenua. Ja jos alimenussa painettiin, että palaa päämenuun, niin nehän meni pöljät aina kutsumaan, että kutsutaan päämenuun nimistä aliohmaa, jolloin siinä oli niin kuin tehty jo rekursio itsessään. Ja sitten ne ihmetteli, että ei pääse pois tästä mun ohjelmasta, koska sitten täällä päämenussa painaa, että lähdetään pois, niin se palasikin sinne alimenuun, mistä sitä oli kutsuttu. Jossa taas kun painettiin tätä päämenuun, niin se kutsui päämenua ja sitten sanotaan, että Microsoft on tehnyt huono Windows, niin kun siltä ei pääse pois. Että mutta siellä lähes kaikki teki sen virheen. No sitten yksi erinomainen esimerkki rekursiosta on lajittelu. Vaikka tuosta, joku hetkinen, onko täällä oma projekti tuossa. Tuossa rupesin tutkimaan, että miksi tämä C-Sharp-esimerkki, mikä oli siinä viime kerran kurutehtävässä, niin miksi se hävisi. Miksi se hävisi Javaan vastaavalle, ja se hävisi sen takia, että tämä C-Sharpin lajittelu ei ollut hyvää silloin kun se saa lajiteltavakseen rakenteen, joka on jo valmiiksi järjestyksessä. Tai siinä on paljon samankokoisia alkioita, että se ei ollut hyvää siinä hommassa. Ja sen takia mä nyt kokeen vuoksi kirjoitin uuden lajittelun ja tuloksena oli sitten se, että jos meillä esimerkiksi oli alun perin järjestetty joukko, missä oli paljonko tuo 50 miljoonaa alkiota, mikä nyt ei ole vielä paljokaan, niin Java lajitteli sitä, jos meillä oli 50 miljoonaa alkiota valmiiksi jo lajiteltuna ja sanotaan sille Javan valmiille sortille, että lajittele se, niin sillä meni 2,5 sekuntia. 2,5 sekuntia, ja sitten jos se oli päinvastaisessa järjestyksessä, niin samaa 2,5 sekuntia. Ja C-sarpilla karkeasti, no pikkasen nopeampi oli tuossa tapauksessa. Mutta oleellista on se, että jospa me katsotaankin sen lajittelu ensimmäisenä hommana, että jos se on järjestyksessä, niin silloin sitä pystyttiin nopeuttamaan niin kuin melkoinen määrä, 2,5 sekunnin suhde alle 100 millisekuntiin. No sitten tämä oli se huonoin tuossa C-sarpissa, eli jos meillä oli 50 miljoonaa alkiota, josta vain 5 on erilaista, eli taulukollinen alkioita 50 miljoonaa kappaletta, ja siellä esiintyy vain 5 erilaista, niillä ei ole väliä mitä 5 ne on, niin Java veti sen noin sekunnissa sen lajittelun, mikä on sinänsä mielenkiintoista, koska se, että siellä on 50 miljoonaa erilaista järjestyksessä olevaa alkiota, niin siihen meni 2,5 sekuntia. Eli epäjärjestyksessä olevia alkioita se veti niin kuin suht vikkelään siitä. Mutta tämä oli se murheellinen juttu, että C-Sharpin valmislajittelu teki silloin sitä hommaa 3,5 sekuntia. Eli se C-Sharpin valmislajittelu tuntuu, että se on tosi huono silloin, kun jos teillä on hirveä määrä alkioita, siellä on paljon samankaltaisia alkioita. Ja siinä kun mä kyhäsin omaan vehkeen, niin se menee karkeasti samaan luokkaan kuin tuo Java. Eli tuo Javan lajittelu on selkeästi optimoitu tuommoista tapausta varten, että paljon erilaisia alkioita ja sitten ei paljon alkioita, joista hirveän moni ei ole niin erilainen. Sitten taas kun tehdään, että ne on kaikki keskenään erilaisia, eli tuo määrä tarkoittaa, että kuinka moni niistä on erilaisia keskenään, niin silloin se Javan lajittelu taas häviää tuolle C-Sharpin lajittelulle, eli toinen on optimoinut niin kuin toista asiaa ja toinen optimoinut toista asiaa. Kumpikaan ei ole optimoinut sitä järjestyksessä olevan taulukon lajittelua. Mutta sitten pointti siitä lajittelusta, niin tämä lajittelu voidaan tehdä monella tavalla, ja kaikki ne lajittelut, mitä itse keksii, niin ne on yleensä huonoja. Eli semmoiset, että etsitään, että meillä on vaikka järjestettyjä joukkoja, etsitään sinne paikka, mihin uusi laitetaan, niin ne on semmoisia, että jos meillä on vaikka 1000 alkiota, niin se tekee 1 000 000 hommaa sitten, että saa ne lajiteltua. Ja fiksummat lajittelut, kuten esimerkiksi tämä Quicksort, voitte katsoa netissä sitä lisää, se tulee varmasti tietorakennealgoritmikurssilla kyllä, niin sen idea on sillä tavalla, että tämä lajiteltava aineisto pistetään puoliksi. Eli täältä etsitään yksi semmoinen alkio, joka on varmasti oikealla kohdallaan. Eli etsitään joku alkio, mikä täällä on oikealla kohdallaan, ja pistetään puoliksi siitä. Sen vasen puoli, ja tuo ei ole nyt se oikea alkio tuossa on. Tuossa on parempi esimerkki. Eli jos tuossa meillä on lajiteltavien joukko, niin sitä saa sillä etsimiskierroksella vähän muuttaa. Eli tässä tapauksessa on tuonne tuo kakkonen tullut oikealle kohdalle, ja sitten tuo muodostuu 2 osaa, eli tuon kakkosen vasen puoli ja oikea puoli, ja ne molemmat annetaan samalle lajittelijalle käsiteltäväksi. Eli annetaan, että lajittele tuo vasen puoli, lajittele tuo oikea puoli. Eli siitä tulee täsmälleen tämmöinen samanlainen rekursio. Ja tämä, että miten tämä valitaan, minkä kohdalta se pistetään puoliksi, niin se on sitten aika iso taidetta, ja se on just sitä, mitä vaikuttaa siihen, että onko se Javan versio jotakin hommaa tehdä nopeampi, ja onko se C-Sharpin versio jotakin hommaa tehdä nopeampi. Eli nyt tämä itse lajittelu on sitten periaatteessa pelkästään tästä, että lajitellaan taulukko, ja sille tuodaan parametrina, että mistä alkaa ja mihin loppuun se lajitellaan. Niin siinä sitten vaan yksinkertaisesti on, että lajitellaan se vasen puoli, ja kutsutaan sitten, että lajitellaan oikea puoli. Ja tämä silmukka ei kuulu siihen alkuperäiseen vehkeeseen, vaan tällä silmukalla on nyt poistettu se rekursio siitä, eli kaikista nätimmässä muodossaan tämä Quicksort on tämän näköinen. Eli etsitään sinne tuo jakokohta, eli tavallaan mistä se aineisto pistetään puoliksi, ja sitten lajitellaan alkupätkä siihen jakokohtaan asti, ja sitten lajitellaan loppu, se jakokohta on jo paikallaan, ja sitten lajitellaan loppupuoli sitä jakokohdasta eteenpäin. Eli se on yksi esimerkki rekursiosta. Tätä ei tarvitse itse osata tehdä, mutta näytin teille esimerkkinä, että missä se rekursio on niin kuin järkikäytössä noiden meidän kolmioiden ja puitten lisäksi. No sitten muista demotehtävistä ensi kerraksi. Siellähän huomessa aamuna se pahasti pihalla pääteohjausryhmä, niin saattaa olla, että tänne demotehtäviin mä lisään sitten semmoisia pahasti pihalla tehtäviä, millä nyt saa tehdä, niin kun, niitä pitää tehdä vähän enempi, että saa, että ne on niin kun helppoja tehtäviä, mutta niitä pitää tehdä vähän enempi, mutta ne on sitten todella semmoisia treenitehtäviä, ja ne ei ole tarkoitettu niille, jotka osaa asioita jo, vaan ne on tarkoitettu niille, joille nämä muut rupeaa olemaan niin kun liian vaikeita. Mutta kattokaa sitten, tuleeko sinne. Mutta okei, no tehtävä kolmonen, eli me opeteltiin edellisellä kertaa lajittelemaan taulukko, niin kokeillaan nyt lajitella lista, ja itse asiassa sehän osaa sen jypeli valmiiksi sotkee listan. Eli tehdään tämmöinen oikein triviaali lotto-ohjelma sillä tavalla, että tehdään ensiksi lista, missä on kaikki numerot 1-39, ja sitten annetaan se sotkijalle, ja sitten meillä on lista, missä on 39 numerota satunnaisessa järjestyksessä. Sitten otetaan niistä 7 ekaa ja tulostetaan ne, ja sitten tulostetaan 3 seuraavaa varanumeroina. Niin silloin meillä on siinä alkeellinen lotto-ohjelma, eli rivejä tämä ei paljon enempää tarvitse, kun täytetään se taulukko ja sitten sotketaan se taulukko, ja siinä voitte käyttää joko suoraan copypasteessa sen vanhan koodin, minkä teitte, tai jos laitatte jypeliin sinne teidän projektiin mukaan, niin silloin voitte kutsua suoraan siellä olevaa sotkijaa. Eli käytännössä oikeastaan isoin homma on kutsua niitä aliohmia ja sitten ottaa sieltä 7 ekaa jollakin kepulikonstilla tulostettavaksi. No sitten kun me tehdään lotto, niin siihen kiinnostaisi, että paljonko siellä on niitä erilaisia vaihtoehtoja, ja se saatiin laskettua tuosta. Ja tässä mielenkiintoista on nimenomaan se, että sitä ei saa laskea tuosta määritelmästä, vaan tämä pitää purkaa auki. Ja tälle kun tekee yhden aliohman, mikä laskee tuon, niin silloin tämä koko homma on kutsua sitä yhtä aliohmaa ja kutsua sitä toisen kerran. Ja that's it. Tämä on oikeasti helppo tehtävä. Mä en ymmärrä, miksi mä tuohon 2 laitoin. Lipsahti siinä kohti. No poikkeuksia puhutaan huomenna, eli katsotaan huomenna. Sitten tiedostojen käsittelyä katsottiin viime tiistaina. Eli leikitään nyt vaikka sillä tavalla, että mä jostakin, esimerkiksi täältä, otatte tämän valuuttakurssitaulukon, talletetta sen tiedostoon, ja sitten teette semmoisen ohjelman, että kun käyttäjä kirjoittaa vaikka NOK, voinhan mä tuosta demota sen. Valuutat. Eli ohjelma, että se lukee sen tiedosto ja kysyy valuuta. Jos mä kirjoitan SEC, niin se kertoo sieltä sitten sen. Sen ei tarvitse se älykkäämpää tehdä, kun ottaa sieltä se pelkkä rivi, missä luki se SEC ja tulostaa se semmoisenaan. Sitten seuraava versiohan oli semmoinen, että siinä kysytään rahamäärä ja sitten se tuolla kertoi sen, mutta noin, eli se sieltä, se lukee sen tiedosto ja sitten ne on ne valuutat meillä listassa ja sieltä listasta etsii sen rivi, missä lukee tuo, minkä mä kirjoitin. Eli toi olisi semmoinen tehtävä. Ja tuo tiedoston lukeminen on näköjään kaikista helpoin temppu. Tuossa mä tein siihen aika paljon viimeksi hommia. Niin täällä on valmiina näköjään tämmöinen kuin read all lines, mikä palauttaa taulukollisen meille merkkijonoja. Eli silloin ei tarvitse sulkea ja avata sitä tiedostoa, vaan riittää pelkästään sanotulle yhdelle aliohmalle, että luepas kaikki rivit sieltä. Mehän tietyssä mielessä tehtiin itse tämä silloin viime tiistaina. Tämän huono puoli on se, että jos se tiedosto on iso, niin tämä lukee sitten koko tiedoston muistiin. Että jos me lähdetään puhumaan semmoisista useiden gigatavujen tiedostoista, niin silloin tämä ei ole enää järkevää, vaan silloin sitä pitää mennä sillä tavalla, että luetaan rivi kerralla ja otetaan vain mielenkiintoiset käyttöön. Mutta tämmöiseen pikkuseen juttuun se toimii ihan hyvin. Ja tässä me tarvitaan kanssa tämä poikkeus, mistä puhutaan huomenna. Tuossa oli tuo puun piirtotehtävä. Sitten tämä on tehdä tuo edellinen uudestaan, koska ton kanssa käy sillä tavalla, että jos sinne viette yhtään isompia änniä ja ämmiä, niin änniä ja koota, niin se ei osaa laskea mitään, koska siinä yhdessä kertolaskussa loppuu jo lukualue kesken. Ja sen takia noissa kielissä on tämmöinen tavallaan itse tehty luokka, joka toimii samalla tavalla kuin te laskisitte kymmenjärjestelmässä, eli aina kun tarvitaan uusi numero, niin se ottaa uuden numeron. Ja siellä sisäisesti se tekee jonkunnäköisenä listoina ne numerot pitää, ja se laskenta on huomattavasti hitaampaa, mutta sillä pystytään laskemaan isompia lukuja. Eli käytännössä vaan vaihtaa siihen olemassa olevaan toinen tietotyyppi. No sitten semmoinen, että minkä takia luki sitä tiedostoa tänne omaan koneeseen, koska se voi lukea suoraan netistä. Eli muuttaa tuo äskeinen ohjelma semmoiseksi, että sen sijaan, että me se tiedosto kaapataan omaan koneeseen, niin aina kun meidän tarvitsee kysyä jotain valuuttaa, niin se käy tuolta web-sivulta hakemassa sen tiedon. Ja sitten viimeinen olisi tämmöinen, että lähtikö se käyntiin, eikö sulla edellinen ajo käynnissä? No, tuo piti sammuttaa ja tuo piti laittaa. Eli muuttaa sitä, meillä oli se kuva ja CS joskus, niin tehdä siihen semmoinen, että meillä on täällä kuitenkin tilastotieteilijöitä, fyysikoita, joille tämä on ihan välttämätön asia. Eli jos meillä on joku havaintojoukko, niin mehän voidaan laskea havaintojoukon keskiarvoja, jota kaksiulotteissa kuvastaa tietysti niiden pisteiden painopisteen paikka, eli X- ja Y-suuntaisten keskiarvojen muodostama piste. Mutta sitten jos me halutaan enemmän informaatiota joukosta, niin silloin yksi tapa kuvata sitä on pienimmän neliösumman suora. Eli yrittää etsiä semmoinen suora, mikä kaikista parhaiten soveltuu tuohon pistejoukkoon. Ja huomaatte, että miten paljon tässä nyt vaikuttaa tähän pistejoukkoon yksi huti täällä. Eli jos tässä olisi meidän mittaustulokset, niin täällä olisi meillä nyt sitten yksi, joka on todennäköisesti harha mittaus. Eli se pilaton meidän jutun ja me voitaisiin tehdä ihan vääriä päätelmiä. Eli toi tilanne on ihan eri, jos tuo piste on tuolla lähellä. Ja tuolle PNS-suoralle on annettu valmis kaava vaikka tuolla Wolframin sivuilla, että millä saatte sen laskettua. Eli tuossa on pari kaavaa, mihinkä pistää sen suoraan. Ja tuohan nyt ei ole mikään paha asia. Tuo sigmahan tarkoittaa sitä vaan, että käydään laskemaan yhteen kaikki luvut. Eli kun me ollaan tehty summa taulukosta, niin sehän kirjoitetaan tällä kielellä, että sigma xi i käy yhdestä johonkin. Eli tässä ei mitään pahaa ole, vaikka se näyttää pahalta. Ja noitahan sitä joutuu oikeassa elämässä kirjoittamaan. Että kyllä siinä, jos tuohon lisätään pari pahasti pihalla tehtävää, niin pitäisi olla viksuja tehtäviä kaikille. Ja sitten puuttuu nämä yksi demo, ja se yksi demo tulee sitten olemaan leikkikoe. Eli suurimmaksi osaksi sitten se demo 11 tulee olemaan, että se on niin kuin tavallaan samanlaisia tehtäviä kuin tentillä tulisi olemaan. Kysyttävää.